maestro neleidžia groti. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra spalvingas bei muzikalus. Trijų lietuvių autorių – Indrės Šeputienės, Sonatos Latvėnaitės bei Vitos Matulytės – kūrinys skirtas mažiesiems skaitytojams, jų tėvams ir mokytojams. O apie muzikalumą užsiminiau neatsitiktinai. Tai paveikslėlių knyga, supažindinanti su genialiuoju 19 amžiaus prancūzijos kompozitoriumi Šarliu Kamiliu Sensansu ir žinomiausių jo muzikinių kūrinių – Žvėrių karnavalas, zoologinė siuita dviem fortepijonams ir kameriniam ansambliui. Be to, knygoje yra ne tik kompaktinis diskas, bet ir QR kodas, kurį nuskaičius galima klausyti muzikos. Profesionalūs Lietuvos atlikėjai Sensanso Žvėrių karnavalą įrašė specialiai šiam leidiniui, o citatas iš knygos skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius. Pats kompozitorius visuomet sakė, kad Žvėrių karnavalas – tai linksmas muzikinis pokštas, skirtas draugų ratui, bičiulių susibūrimui. Maestro itin saugojo savo gerą vardą, todėl kol buvo gyvas, niekam neleido savo kompozicijos groti viešai, iš čia ir knygos pavadinimas. Į kūrinį Sensansas sudėjo daug muzikinių citatų, panaudojo Mocarto, Rosinio, Mendelsono, prancūzų liaudės dainų citatas, netgi savaip interpretavo garsų į kankaną, o tai jo manimu galėjo pakenkti jo kaip genialaus kūrėjo įvaizdžiai. Tiesa, vienintelė išimti kompozitorius taikė Gulbės pjesiai. Šiam kūriniui jis leido skambėti koncertuose po to, kai pamatė legendinės balerinos Anos Pavlovos pagal jo muziką sukurtą šokį. Įdomu tai, kad menininkas savo genialumu vaikystėje prilygo, o gal net ir lenkė patį Mocartą. Paryžiaus konservatorijoje saugomas ankstyviausias Sensanso kūrinys parašytas 1839-aisiais. Tuo metu kompozitoriui buvo vos 4. Per gyvenimą jis sukūrė apie 300 muzikinių kūrinių, tačiau labiausiai maestro išgarsino būtent Žvėrių karnavalas, jo paties valia išleistas tik po mirties. Knygos siužetas panardina į keistą ir nenuspėjamą kompozitoriaus sapną. Tačiau į jį kūrėjos įpina tikrus menininko biografijos faktus. Tai knygoje nėra nei vienos atsitiktinės detalės. Jei vaizduojami baldai, tai būtent tokie, kokie buvo maestro namuose. Jei piešiamas parkas, tai būtent tas, kuris buvo šalia jo vaikystės namų. Jeigu jūra, tai ta, prie kurios užaugo. Atkartotos netgi tokios smulkmenos kaip kilimų raštai. Knygos autorė sako autentiškumo labui keliavusios į Prancūziją ir vaikščiojusios Sensanso pramintais takais. Išsiaiškinome viską, kada Paryžiuje elektra įvesta, kaip žmonės keliavo tuo metu, kokius laikraščius skaitė, kaip vadinosi parduotuvės, netgi apžiūrėjome Sensanso autentiškus daiktus. Visa žinias sudėjome ne tik į tekstą, bet ir į vizualinius siužetus. Kūrėme knygą galvodamos ir apie vaikus, ir apie suaugusius. Norime, kad kiekvienas ją skaitęs, tyrinėjęs, sužinotų naujų dalykų, pajustų to laikmečio paryžietišką nuotaiką, pamatytų kruopščiai atrinktas ir į iliustracijas įpintas detales. Knyga tinkama ir iki mokyklinukui, ir pradinukui, itin tinkama skaityti ir domėtis drauge su vaiku. Tai gali būti jūsų turiningas laikas kartu, sako knygos kūrėjos. Ir dar viena reikšminga detalė – knygos šriftas ir teksto fonas yra pritaikytas disleksiją turintiems žmonėms. Maestro neleidžia groti išleido leidiklą Muzikija ir tai yra antroji šios leidyklos kuriamo ciklo klasikinė muzika vaikams dalis. Šiandien siūlau nerti į filosofijos vandenis, nes mano rankose britų filosofo Giuliano Baggini knyga Kaip masto pasaulis. Beje, kritikų jį lyginama su Harari veikalu Sapiens. Autorius savo darbe siekia skaitytojui pateikti visą apimantį žmonijos filosofinės minties žemėlapį. Vienas iš didžiųjų ir iki šiol nepaaiškintų žmonijos istorijos stebuklų yra tai, kad rašytinė filosofija visiškai atskirai klestėjo Kinijoje, Indijoje ir senovės Graikijoje beveik tuo pačiu metu. Todėl Baggini plečia išsilavinimo ir supratimo ribas, pasakodamas ne tik apie Japonijos, Indijos, Kinijos, musulmoniškojo pasaulio filosofinės sistemas, bet ir apie mažiau žinomą senųjų Afrikos ir Australijos gyventojų sakytinę filosofiją. Kodėl vakaruose individualizmas suklestėjo daug labiau nei rytuose? Kas lemia, kad sekuliarumas turi daug menkesnę įtaką islamo pasaulyje nei Europoje? kaip Kinija priešinosi spaudimui dėl didesnės politinės laisvės. Šiuos klausimus kelia ir atsakymų juos ieško autorius. Jis ne tik pateikia daug gilių įžvalgų apie skirtingą įvairių regionų istorinę, geopolitinę ir kultūrinę situaciją, bet ir siunčia svarbią žinią. Turėdami žinių bagažą apie tai, kaip masto kiti, mes žengiame pirmus žingsnius į geresnį savo pačių supratimą. Autorius tikina, kad filosofija nėra tik abstraktus, nuo kasdienybės atsijęs mokslas. Veik visi mūsų kasdieniai pasirinkimai pagristi viena ar kita filosofinė idėja. Ši knyga – selektyvi visuotinės filosofijos istorija, mėginanti kasinėti kartais giliai slypinčius pamatus, kurie lemia, kaip šiandien masto pasaulis, sako pats filosofas. Akivaizdesni, praktiškesni pasaulio filosofijos aspektai šiuose puslapiuose atsispindi mažiau, nes norėdami jos suprasti, visų pirma turime išsiaiškinti, kokiais pagrindais jie remiasi. Iš jų svarbiausias – pažinimas. Kuo grindžiami įsitikinimai ir tai, kas laikoma žiniomis. Šiai sričiai skirta pirmoji knygos dalis. Antroje nagrinėjama tai, ką pasaulis mano apie metafiziką ir kosmologiją. Tai yra, kokia pasaulio sandara ir kaip jis veikia. Trečioje dalyje autorius svarsto, kaip įvairios filosofijos pakraipos suvokia žmogaus prigimtį, kaip ir kokius matome save. Nes anot filosofo tik supratę požiūrį į žinių pagrindus, į pasaulio struktūrą ir žmogaus savasties prigimtį, galime tyrinėti, kaip jomis remdamėsi turėtume gyventi. Apie tai kalbama ketvirtoje knygos dalyje. Na, o penktasis skyrius skirtas baigiamiesiems autoriaus apmąstymams ir platesniam jo žvilgsniui, tai kaipgi tas pasaulis išties masto. Britų filosofo Giuliano Badžinio veikalą Kaip masto pasaulis iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius, išleido Tyto Alba. O šiandien su džiaugsmu pristatau pirmą kartą į vieną knygą surinktas, išverstas ir sueiliuotas garsaus romėnų filosofo Lucijaus Anėjaus Senekos tragedijas. Šį milžinišką darbą atliko viena žymiausių antikos tyrinėtojų, profesorė vertėja iš lotynų ir graikų kalbų Dalia Dilytė. Tragedijos fundamentalus veikalas, iš kurio mokėsi renesanso, baroko, apšvietos ir klasicizmo epochų dramaturgai. Viljamas Šekspyras, Žanas Rasinas, Grigalius Knapijus buvo įkvėpti Senekos talento atskleisti pykčio, liūdesio, baimės, pavydo kraštutinės ribas. Šios tragedijos iki šiol veikia skaitytojus kaip aistrų terapija, žmogaus sielos gydymas menu. Autorius stebina sugebėjimu originaliai jungti graikų ir romėnų kultūrų reiškinius. Jo dramose dera graikų mitologija, Aeschilo, Sofoklio, Euripido tragedijų stiprus konfliktas su romėnišku šaunumu, deklamacijų retorika, magija bei barokiška vaizdų estetika, rašoma knygos anotacijoje. Pati vertėja ir knygos sudarytoja Dalia Dilytė sako, kad graikų mitai Senekai, kaip ir daugeliu kitų rašytojų, buvo vaizdinga medžiaga savo mintims ir teiginiams reikšti, tad nors jis mitų stuburo nekraipė, bet smulkesnius dalykus kartais pasukdavo savo pasirinktą kryptimi. Tokias vietas, kuriuose Seneka pateikia savitą, kitų autorių nepaminėtą mito detalę ar variantą, autorė nurodo išnašose. Knygos gale taip pat spausdinamas vardų ir dalykų žodinėlis bei Dalios Dilytės straipsnis vaizdingos pamokos, kuriame ji ne tik trumpai supažindina su Seneka ir jo tragedijomis, bet ir praskleidžia knygos sudarimo užkulisius. Jau kelis šimtus metų mokslininkai turi darbo bandydami atspėti, nes tiksliai nustatyti neįmanoma, kurie iš šitų kūrinių tikrai priklauso Senekos rašikliui, o kurie jam tik priskiriami, kadangi per daugelį amžių dėl nuplyšusių rankraščių antraščių ir kitokių priežasčių atsirado painiavos, rašo vertėja ir knygos sudarytoja. Iš tragedijų dažniausiai abejojama dėl Oktavijos, tad kol nėra patikimo žinios, ar tragedija tikrai nepriklauso Senekai, ji nesviruojanti traukta iš rinkinį. Juolab, kad išvertus kitas devynias tragedijas tampa aišku, jog šios dramos dvasia, teiginiai ir stilistika visai nesiskiria nuo likusių. Sunkiau buvo apsispręsti, kokią tvarką išdėstyti šios veikalus, nes nėra jokių duomenų nei kada Seneka sukūrė tragedijas, nei kokia jų parašymo eilė. Apie knygos sudarimo užkulisius pasakoja Dalia Dilytė. Na, o štai jos kolegė, daktarė Jovita Dikmonienė, pastebi, kad knygoje tragedijų vertimo stilistikai poetiškumo teikia, kai kur pavartoti ne visai įprastinę, kasdieniški, gal kiek primiršti, todėl teikiantis tekstui archainį atspalvį lietuvių kalbos žodžiai, išreiškiantis antikinio kūrinio prasme bei tai epochai būdinga lotyniško žodžio dvasią. Dalios Dilytės išverstas, sueiliuotas ir vieną knygą surinktas Liucijaus Anėjaus Senekos tragedijas išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu australų rašytojos Šarlotės Makonahi knygą Migracijos. Tai yra 9-oji šios autorės knyga ir beje, pirmoji sulaukusi tokios didelės tarptautinės sėkmės. Šis distopinis romanas gimė iš rašytojos meilės gamtai ir nerimo dėl šiandieninio pasaulio patiriamos įvairių gyvybės rūšių nykimo krizės. Kaip sako pati autorė, apsisprendimas išvykti iš Australijos ir pakeliauti po Europą buvo lemtingas. Islandijoje išgirstas eižėjančio ir nuo ledkalnių atskylančio ledo garsas įsirėžė giliai. Taip giliai, kad atliepė ne tik siaubą dėl laukiančios ateities, bet ir suvokimą, kad taip eižėja ir mūsų pasaulis. Ir jos pačios gyvenimas. Pagrindinė knygos veikėja Franė Stone visada buvo iš tų, kurios geba mylėti, bet negali pasilikti. Praeitie palikusi viską, išskyrus savo paukščių sekimo įrangą, jie atvyksta į Grenlandiją, kad leistųsi į ilgą kelionę iki pat Antarktidos. Paskui vienintelę likusią poliarinių žuvėdrų koloniją pasaulyje, paskui ilgiausią ir galbūt paskutinę jų migraciją. Įkalbėjusi laivo kapitoną, Franė kartu su įgula leidžiasi gilyn į atvirus vandenis, tolyn į pietus, ne tik ieškodama įrodymų, kad poliarinės žuvėdros gali išgyventi, bet ir bandydama susitaikyti su savimi ir savo skaudžia praeitimi. Nuo Arkties iki Airijos, nuo Australijos iki Antarktidos – tai intimi vienos moters kelionė paskui paukštį ir kartu klajonė po savo iššipulius byrantį pasaulį, kupina meilės ir netekčių. Tai odė mums prieš akis nykstančiam pasauliui, žmogiškajam ryštui ir niekad nemirštančiai vilčiai, vietoms ir žmonėms, kuriuos mylime. Ar yra vilties? Tai kokia ateitis manęs laukia? Kokia ateitis laukia mūsų visų? Ir po galais, ar yra nors kiek vilties? Tai klausimai, kurie, kaip pripažįsta pati autorė, nedavė jai ramybės. Gal todėl, kad kyla iš egzistencinio skausmo, knyga tokia gyva, paveiki ir elegiška. Suprantu, kad paprasto atsakymo nėra, kaip nėra ir herojaus, kuris galėtų mus visus išgelbėti nuo klimato krizės. Ir tikrai visi esame vienoje valtyje, nes kad ir kiek apsimetinėtume, masinis išnykimas tai neišvengiamas likimas, apie kurį mes visi gerai žinome. Bandžiau įsivaizduoti, ką reiškia jau gyventi pasaulyje, kuriame negirdėti paukščių balsų. Man atrodo, kad tai tam tikros labai gilios egzistencinės vienatvės išgyvenimas. Vienatvės, kurią kiekvienas knygos veikėjas patiria ir su kuria dorojasi kaip moka. Klausimas tik, kaip su šia toli gražu netokia jau hipotetinė ateities vizija pajėgsime susigyventi mes patys, sako autorė ir priduria. Nepaisydama viso liūdesio ir ilgesio, knygą rašiau su viltimi. Tikrai norėjau ir save, ir skaitytojus paskatinti išeiti iš nevilties ir apatijos zonos į vilties, meilės ir veiksmo erdvę, tikina Šarlotė Makonahi. Jos knygą Migracijos išleido Baltos Lankos. Šiandien apžvelgsiu nedidelę, tačiau be galo jautrią ir poetišką, tapybiškų žiemos peizažų užburiančią Tarjė Vėsoso knygą Ledo rūmas. Tarjė Vėsosas yra visame pasaulyje garsus norvegų literatūros klasikas. 1923-aisiais debiutavęs savo pirmuoju kūriniu, rašytojas aktyviai kūrė daugiau nei pusę amžiaus iki pat savo mirties 70-aisiais. Per šiuos ilgus kūrybos metus autorius pelnė daugybę literatūrinių apdovanojimų ir net 3 kartus buvo nominuotas Nobelio literatūros premijai gauti. Lietuvių skaitytojai su Vėsosu turėjo progos susipažinti iš anksčiau išleistų jo romanų Paukščiai ir didysis žaidimas. Tačiau grįžkime prie jo knygos Ledo rūmas. 63-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas yra laikomas vienu meistriškiausių šio norvego kūrinių. Už jį rašytojas buvo apdovanotas Šiaurės tarybos literatūros premija ir tapo pirmuoju norvegų rašytoju, gavusiu šį svarbiausią skandinavų literatūros apdovanojimą. Romanas skaitytoje nukelia į speigo ir ledo sukaustytą mažą Norvegijos kaimelį. Įdomu tai, kad jokios užuominos, jokios net menkiausios detalės neišduoda, kokiu laikmečiu vyksta veiksmas. Papasakota istorija tokia bendražmogiška ir universali, kad galėjo nutikti bet kada, šią žiemą, pernai, prieš 100 metų. Pagrindiniai veikėjai čia sniegas, gamta, krioklio suformuotas ledo rūmas ir 2 mergaitės, klasės lyderė Sisi ir neseniai į kaimą po mamos mirties atsikrausčiusi vienišė Unė. Net ir būdamos iš pažiūros labai skirtingos, jiedvi pajunta sunkiai nupasakojama ir dar sunkiau apčiuopiama tarpusavio ryšį, kuris traukia kaip magnetas. Tačiau vos užgimusiai sielų bičiulystė nelemta išsipildyti, vedama nepaaiškinamos traukos, Unė vieną šaltą žiemos rytą pasiklysta šaltose ir painiuose ledo rūmo labirintuose. Unė pažvelgia žemyn į stebuklingą mažų atbrailų, skliautų, šerkšno kupolų, švelnių linkių ir klaidžių nerinių karalyje. Viskas iš ledo, o tikštantis vanduo tęsia įmantrias statybas. Besišakojantis krioklys liejosi daugybės srovių, kurdamas naujas formas. Viskas tviskėjo, saulė neišniro, bet rūmas savaime spindėjo ledinę melsvą ir žalsvą spalvomis ir buvo pražutingai šaltas. Iš pirmo žvilgsnio autoriaus stilius gali pasirodyti pernelyg fragmentiškas, glaustas ir paprastas, tačiau iš ties po asketišku ir skaidriu kaip ledas žodžiu slepiasi klodai prasmių ir simbolių. Stingdanti šaltis, speigas, sniegas, užšalęs ežeras ar juodų vandeniu patvinusi upė alegoriškai persipina su žmogaus emocijomis, tokiomis kaip kaltės jausmas, pyktis, neviltis, baimė, skausmas, susidūrimas su mirtimi. Apie tai, kad autorius, tikras simbolių meistras, yra sakiusi ir ledo rūmo vertėja Justė Nepaitė. Didžiausia iššūkį man kėlė tai, kad tekstas prisodrintas metaforų, simbolikos nutilėjimų, verčiant vis neapleido jausmas, kad visas romanas yra parašytas tarp eilučių. Kaip vertėja, labai troškau tų konkrečių eilučių, į kurias galėčiau įsikipti. Ir ilgai klaidžiojau, ieškodama rakto į kūrinį, viename interviu pasakojo knygos vertėja. Tarje Vėsoso knygą Ledo rūmas išleido Baltos lankos, iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir likite su Žinių radiju.